З нами зараз, друзі, Костянтин Матвієнко, політичний експерт і, увага, письменник-фантаст. 6 романів в стилі фентезі вийшли в різних видавництвах України пана Костянтина, і всі вони, ми так встигли поспілкуватися, всі вони продані. Тобто на полицях не стоять, так?
Є останній роман «Білий замок на чорній скелі», він ще трапляється в окремих книгарнях.
Так, ну, ще трапляється, значить, небагато залишилось. І знаєте, Костянтине, я думав, що ми про якісь такі політологічні речі будемо говорити, а от у мене відчуття зараз, що ми будемо готувати людей до майбутнього. Тому що звучало, ну, от такі слова, як електронний документообіг, воно вже, ну, війшло, якби, в нашу практику, ми розуміємо вже, що таке там електронний підпис, як цим користуватись. Але я так розумію, що все значно глибше і більше. Так, от як ви вважаєте, ми вже в майбутньому зараз?
Ми живемо в тому сьогоденні, яке триває, тому що майбутнє – це завжди, хоч на секунду, але попереду. Але повертаючись до вашого питання про електронні обставини нашого буття, я б говорив би ширше, я б говорив би про цифрове право. Елементи цифрового права, ми всі його відчуваємо буквально тут на очах. От ви говорили про те, що ми більше будемо говорити не про політологічні речі, а про речі, які стосуються футуристичних обставин нашого майбуття, але вони нерозривні, тому що коли ми говоримо про цифрове право, ну, припустимо, електронне декларування, ну, воно ж просто, от там, вся політологія просто тут концентрована. Але насправді, от такий елемент, як електронне декларування, це лише частка от глобальних можливостей як держави, так і громадянина. Власне кажучи, це нова форма, якщо хочете, цифрової взаємодії держави і суспільства всередині себе. Ми абсолютно не уявляємо наразі вже тепер себе без цих можливостей. От, якщо наша перша славетна буквально революція помаранчева, це була, як тоді говорили, революція мобільних телефонів і кредитних карток, то революція гідності – це вже революція соціальних мереж. І в цьому розумінні соціальні мережі, які є чистої води цифровими технологіями, от соціальні мережі просто визначають наше буття, отже, до поточної політики вони мають, ну, саме-саме безпосереднє відношення.
Добре, а де перетинається цей віртуальний світ із реальним світом? Тому що от нібито так, нібито майбутнє, а хоча воно на секунду попереду,
вже почалося,
чи там,
мабуть,
на якусь мить, так, воно нібито вже почалось, а з іншого боку, скільки проблем навколо, там та ж сама війна, яка абсолютно реальна, корупція, яка абсолютно, от вони ніби з реального світу виповзають, хоча ми констатуємо, що ми так вже в двох світах живемо одночасно.
У мене є відповідь на це ваше питання, я її проілюструю таким політичним, майже політичним анекдотом власного виготовлення. Уявімо собі, зустрічається телебачення і інтернет. Телебачення розказує, яке в нього круте майбутнє, яке воно класне, яке воно інтерактивне. Інтернет розказує, як він в кожну хату в день і вночі, що він крутіший за телебачення. Електроенергія їх слухала і вимкнулася.
Це те, що сталося з вірусом Петя нещодавно, так?
Дивіться, оце запитали, де перетинається віртуальна реальність і реальність дійсна, так, в якій ми живемо. Та вона перетинається буквально на ресурсах, на енергоносіях, на ті самі банальні вугіллі і нафті. От, тобто, поки що все це наше майбутнє будується ще на архаїчних ресурсах, на тих ресурсах, які людство використовує протягом 10 тисяч років своєї усвідомленої писаної історії.
Електронний документообіг, електронне урядування – це теж те, про що ми дуже часто говоримо, і це те, що більшості з нас, або частині з нас, давайте не будемо казати більшості, меншості, частині з нас здається дуже зручним. Тобто, по-перше, це позбавлення себе цих бюрократичних різних нашарувань, які, ну, протягом там, ну, сотні-двох років вони так чи інакше були присутні в нашому житті. До чого це в результаті, в принципі, може призвести? Це до вас запитання в даному випадку може і як до письменника, так, бо протягом 20 століття люди намагалися, письменники, зокрема, уявити, яким чином відбуватиметься наше спілкування, наше співіснування дуже різне у тому якомусь далекому світі, в світі квантів і різних отих найдрібніших частинок, які вже стали частиною нашого життя.
Василю, річ у тому, що от ви згадали там електронний документообіг, ну так, це звично, колись колись телеграми ходили ногами листоноші, зараз вони ходять смс-ками. Але це манюсінька частка того, що насправді нас уже чекає і що насправді вже наступило. От, в принципі, десь до десятка професій зникнуть ближчим часом. От в Україні такі жахливі дороги, таке лихо, такий жах. А уряд має думати про те, як він спроєктує і побудує дороги під безпілотний автотранспорт. І це 20-ті роки цього століття. Тобто в Сполучених Штатах є ціла програма, у них близько 8 мільйонів дальнобійників. Дальнобійники першими втратять роботу, коли транспорт стане безпілотним. Вони вже зараз думають, як вони їх будуть працевлаштовувати. Я думаю, що пану Гройсману це, ну, в кошмарному сні. Він просто не знає, що у нього такий горизонт на право відповідальності, а не те, що він там зараз ямковим ремонтом між Миколаєвом і Кіровоградом намагається дорогу врятувати.
Слухайте, так це те, про що я казав, що от ми, якщо говорити про Україну, ми живемо одночасно і в минулому, і в майбутньому. У нас, з одного боку, жахливі дороги, а з іншого боку, ви, можливо, уявляєте, наскільки ми вже інтегровані в майбутнє нашими айтішниками. Вони розробляють абсолютно фантастичні системи штучного інтелекту, причому люди працюють в Україні. А і вони беруть участь в усіх цих розробках, Ілона Маска там і так далі. Питома вага українців, які над цим працюють, дуже значна. Це для мене було відкриття, поки я не познайомився з айтішниками, які показали проекти, над якими вони працюють.
Дмитре, це так. Але, якщо чесно, це не має значення. Направду, от не принципово, чи білоруси, чи українці розробляють якісь елементи штучного інтелекту, чи навіть росіяни.
Користуватися будуть всі, так?
Користуватися будуть всі. Тобто, саме поняття, якщо говорити, зокрема, про штучний інтелект, воно настільки інтегральне, що там точно зникає уже ця національна складова. Тобто, це залишається вже в нашій історії, а в майбутнє ми йдемо, якщо хочете, з іншими етичними цінностями, абсолютно в іншій системі координат. І де нації, безумовно, ще будуть взаємодіяти, ще будуть ці відмінності. Але вони будуть дедалі більше нівелюватися, і людство перетворюватиметься на цілком гомогенну спільноту. І слава Богу, що українська мова, українська культура дожила до цифрової доби. Тому що ми знаємо, як вчить Соломія Крушельницька, ми не втратимо тепер узори вишиванки, бо вони є на цифрових дорогах. Та візерунки вишиванки, письменник називається, русизми, дозволяє собі в українській мові.
Таке є варіант.
Ну, дякую, що ви не рятуєте. Отже, що от все це наше надбання, воно збережеться. Я думаю, що при нашому...
Оскільки воно вже потрапило у цифровий світ,
так.
Воно вже збережено.
Безумовно.
Але загрози існують. А знову-таки, та ж сама цілком реальна війна йде на Сході, правда? І ці монстроподібна бронетехніка їздить і стріляє, попри всі системи штучного інтелекту, про які ми говоримо.
Так, безумовно. Хоча, я не знаю, зараз, мабуть, СБУ нашорошить вуха. Один з авторів, яких я регулярно читаю, це такий собі Олександр Ходаковський. Він з того боку поребрика, тобто це один з діячів ДНР ЛНР. От буквально сьогодні прочитав його блог, як він страшенно переймається тим, що українські військові вже мають, він це визнає, вже мають таке озброєння, яке робить їх набагато менше вразливими для систем залпового вогню, яке використовує Росія проти України, ніж росіян. Його страшенно це переймає. Але так би мовити...
Костянтина, я бачив нещодавно відео, яке показували мені офіцери, які на передовій, а перебувають, зняти з безпілотника, як точно влучає снаряд в башту САУ, яка обстрілювала Авдіївку.
Про це теж от згаданий мною персонаж про це теж говорив.
Надзвичайно влучно. Я просто був здивований.
Дмитре, от ця війна, це справді війна минулого з майбутнім. Чому Росія почала цю війну? Тому що ти справедливо згадали, що в якихось моментах Україна перебуває на вістрі, на фронтирі людського прогресу. Це не так технологічний прогрес, як прогрес соціальний, тому що знову, знаєш, говорив, що наші революції це унікальне соціокультурне явище. Ті стартапи, справді, які виникають в Україні, вони теж роблять свій внесок, і це відкриває Україну світові, а світ відкриває Україні. І Росія розуміє, що все, вона втрачає Україну. А то є аксіомою, що Російська імперія без України неможливо. Тому оце от дикунський цей напад росіян на Україну, він саме з цим пов'язаний. Це буквально війна минулого з майбутнім.
Костянтина, чи можемо ми перескочити цей жахливий період постіндустріалізації? Та особливо це чітко відчувається на Донбасі, так? Коли бачиш цю зруйновану, вже зруйновану радянську інфраструктуру, ці старезні якісь заводи, вони ржаві, з них життя вже пішло, там практично люди вже не працюють. Те, що називають таким совком. А от і я згадую, коли ще до війни я був в одній екзотичній країні, і вони пояснили, чому у них навіть в джунглях працює 4G інтернет. У нас ще немає 4G інтернету,
але скоро буде.
А вони сказали: розумієте, в чому справа? У нас не було проводового зв'язку, от не було звичайних телефонів, якими ми користувалися. І коли наступила ера інтернету, то ми вирішили інвестувати вже не в минуле, не в дроти із стовпами, так, а в майбутнє. І тому навіть от в будь-якій точці країни, це Шрі-Ланка, так, щоб відкрити, та я просто був збентежений, насправді навіть в джунглях працює 4G інтернет. А тобто люди перескочили певний там технологічний цикл, не витрачали на нього час, гроші, а пішли далі. От в Україні перескочити ці ржаві конструкції, ями на дорогах, як ви вважаєте, це реально? Піти далі в майбутнє?
В чомусь це абсолютно реально, тому що нові технології, якраз от в чому, от як це не буде парадоксально, позитив того, що Донбас зруйнований. Тому що якби не було зруйновані оці от старезні виробництва, вони б ще довго гірями висіли б у нас на ногах, ми не знали, що б з ними робити. Там величезна проблема, це довкілля, тобто там реально техногенна катастрофа, так, яка набагато небезпечніша для людства, ніж був в Чорнобиль.
Це добре, що ви згадали про екологічну катастрофу.
Але повертаючись до того, тобто тепер там буде проблема з людськими мізками, з людською етикою, тому що ті люди, які там залишилися, я в переважній своїй більшості, вони в такому віці і такого рівня підготовки, що вони не зможуть опанувати ці новітні технології. Їх буквально доведеться навчати розраховуватися кредитними картками, з цього починати.
Але ж навчити можна.
Не всіх, треба, щоб бажали вчитися, а не горілку пити.
Це категоризація, до речі, я не думаю, що ми можемо 100% говорити там про всіх в даному випадку. Ми можемо говорити, що, бо частина і по цей бік фронту, очевидно, теж не зовсім зручно користується кредитними картками.
Тут, щоб не сталося так, що ми відштовхнемо людей, які, до речі, нас слух чують зараз.
Нехай вони
так
собі нас чують, але ми маємо людям чесно сказати, що якщо вони не будуть намагатися привносити в своє життя оці цифрові інновації, то вони самі себе відштовхнуть від мейнстріму життя.
Безумовно, це всіх стосується.
У мене є запитання, от ви про нації сказали, це, до речі, тема, яка дискутується вже на Заході довгий час, в контексті мультикультурності, глобалізації, зникнення націй як таких, тобто, ну, нації, національні держави, які почали виникати там всередині 19 століття, ну, для багатьох це теж дивина і не дуже приємна там новина, але ну, це факт історичний. І що, власне, через цю глобалізацію кордони, як такі, вони зникнуть, тобто буде ринок, і ми швидше будемо ділити, ну, тобто, якщо помідори буде дешевше возити, наприклад, із Закарпаття в Угорщину, чи з Угорщини в Закарпаття, для чого їх вести там із Херсонської області? Це невигідно. Ми житимемо за новими законами. Але щодо нації...
Про митні бар'єри ти забув,
так,
Василю.
Але щодо власне нації. Останні події в Європі і в Сполучених Штатах свідчать про протилежне. Це така собі передсмертна агонія, може, от цей сплеск націоналізму в дуже різних його виявах, від радикального крайнього до, ну, можливо, я не знаю, чи коректно казати, здорового.
Василь, достеменно, що штучний інтелект не буде мати національності за винятком Ізраїлю. Чому я кажу про Ізраїль? Тому що мова іврит, вона була поновлена, так? Були вкладені колосальні ресурси в те, щоб зберегти ідентичність через мову. І я думаю, що одна з перших мов, якою після англійської і китайської, якою заговорить штучний інтелект, це буде іврит і арабська. Ніхто нам не заважає створити і українську мову, якою буде володіти штучний інтелект. Це, очевидно, треба зробити. Хоча ми цього не робимо, розумієте? Якщо той самий Ізраїль дбає про те, щоб нові поняття, явища, які виникають в нашому бутті, чи прилади, наприклад, мали свій еквівалент в мові іврит, то у нас флешка, у нас комп'ютер, і можна далі нескінченно перелічувати нові терміни, та сама смс-ка, нові терміни, які ми вже запозичуємо через англійську або через іншу мову. І таким чином українська мова, хоча зараз вона входить в двадцятку найпоширеніших мов світу, вона потроху може нівелюватися. Якщо буде суб'єктна політика збереження української мови в умовах цифрової демократії і штучного інтелекту,
Для цього потрібно, щоб Україна генерувала інновації. Тоді вона першою називатиме ті явища, які потім будуть загально поширені в усьому світі і будуть сприйняті, очевидно.
Ну, безумовно, так. Це є відомі приклади російської мови, страшенно ж росіяни хизувалися словом «спутніком».
Так, безумовно.
Це відомий такий хрестоматійний приклад. Тепер, повертаючись ще до штучного інтелекту. Я колись долучився до того, щоб в Києві були відновлені Михайлівський і Успенський собори. Я ще хочу, щоб відновився, припустимо, Богоявленський собор в Києво-Могилянській академії. Але його-то ми вже роздрукуємо на 3D-принтері. Ми вже не будемо класти цеглою плінфу. Ми вже абсолютно інакшим чином будемо відтворювати пам'ятки, організовувати урбаністичне середовище, створювати нові абсолютно форми житла, форми домогосподарств. І в цьому зв'язку я не впевнений. Тобто, нас чекає страшенне розшарування. Людство буде розшаровуватись, тому що ті, хто оволодіють штучним інтелектом і біогенетичними технологіями, та люди добрі, будуть конструюватися генії, і це не фантастика. Це реальність.
Ну, добре, але продукти харчування ви теж на 3D принтері збираєтесь продукувати?
Значною мірою вони вже синтезуються, ці технології є. А з іншого боку, я візьму на себе сміливість стверджувати, що зараз ми перебуваємо на піку кількості людства. Далі кількість людей буде ще по інерції трошки зростатиме, і все. І далі вона буде зменшуватися.
Це саме тому відбуваються загострення і локальні війни.
Ні.
Ні, не
локальні,
тому.
Локальні війни і загострення відбуваються. Ну, марксизм нас вчить, що це боротьба за ресурси. Але мусульманський тероризм, даруйте, ісламський тероризм, це не боротьба за ресурси. Це якраз боротьба того минулого з майбутнім. Це страх перед майбутнім, це страх перед крахом цілих етичних систем. І цей тероризм, якщо згадати горизвісно Брейвіка в Норвегії, то він має далеко не лише східне коріння.
А цей процес ще накладається на страх імперії, які також зникають. І от те, що відбувається у нас на Донбасі, це теж вияв.
Ну, це переляк тільки Російської імперії. Сполучені Штати абсолютно не переймаються тим, що вони зникнуть. Вони собі навіть Трампа дозволили обрати, то достатній запас міцності. Те саме Великобританія.
А Сполучені Штати навіть трошки розширюються. Там же з Коста-Рікою питання про приєднання.
Пуерто-Ріко.
Пуерто-Ріко, так.
Так, значить. Ну, не просто питання, я думаю, що вони так і приєднаються. Річ не в тому, розширяться вони чи не розширяться. У них просто нема, у них інакше мислення. Тобто, от це приращення земель, з чим завжди носився російський царат, ну їх це не цікавить. Їх цікавить комфортне життя, їх цікавить тривалість цього життя, їх цікавить якість харчування, їх цікавить якість освіти, культура, безпека. Абсолютно наступають інші часи. Ми, направду, от ми ще живемо в цифровому суспільстві, але це сьогодення. А майбутнє суспільство – це суспільство творчості і дозвілля. Перед нами на повний зріст стане питання, ну я це називаю питанням утилізації вільного часу, світові лідери це не...
Що ми робитимемо?
Що ми робитимемо?
Ну, власне, що ми робитимемо?
Зараз,
питання...
зараз відповім. А, значить,
роботи нема.
Хіба тобі погано працювати при мікрофоні?
А я для чого? Ну, буде штучний інтелект.
А ти думаєш, буде робот сидіти?
Так.
Його ніхто не буде слухати, значить, мені здається.
Роботи по той бік.
Я відповім на питання, що буде з журналістикою. Ми ж, я думаю, розумієте, де, що на сьогоднішній день от у нас носяться з ідеєю створення суспільного телебачення. Народ, це ж все-таки 80-ті, навіть 70-ті роки 20-го століття. Соціальні мережі. Кожен сам собі є уже і
телеканалом,
і поглядачем інформації, і генератором, і транслятором цієї інформації. Так що, справді, журналістика в класичному її вимірі, вона поступово буде зникати. Тепер що ми робимо?
Або з'являтися багато журналістик, так щоб не налякати всіх. Тобто, кожна людина із смартфоном в руках.
Слухай, а для чого? Для чого? Сидітиме робот, наприклад,
Василь,
який моніторитиме...
поставив питання, що ми робимо? Можна відповідати? Можна відповім?
Так.
Отже, світові лідери дають відповідь на це питання. Світові лідери – це не Трамп, це навіть не Трюдо, це не Макрон, ну тим паче це не який-небудь Путін. Світові лідери – це Ілон Маск, це Марк Цукерберг, це Стівен Хокінг. Тобто вони всі майже в унісон сказали, все, хлопці, а тепер давайте запроваджувати безумовний дохід. Тобто кожна людина по факту громадянства отримує ту суму грошей з бюджету державного, ту суму грошей, яка необхідна їй не просто для виживання, а для нормального творчого життя. От Фінляндія запровадила цей, з 1 січня цього року Фінляндія запровадила експеримент з штучного доходу, тобто там взяли величезну кількість людей від 22, здається, до 52 років, і їм запропонували можливість мати штучний дохід і дивляться, як вони живуть. Да унікально вони живуть.
Швейцарці відмовилися.
Швейцарці на референдумі відмовилися. Вони порахували, що тоді зростуть податки. Ні, ну прижимисті швейцарці вирішили, вони не такі альтруїсти, як фіни. Значить, і там вже зараз є абсолютно унікальні результати цього експерименту. Поступово ми будемо йти до цього: зменшення кількості людей, відповідно, збільшення кількості ресурсів на душу населення, здешевлення технологій доставки цих ресурсів і збільшення вільного часу, простору для творчості і відпочинку.
А зменшення кількості людей – це природнє старіння народу, народів?
Ні. Річ у тому, що ми все-таки перейдемо, ну, десь дистанція, я думаю, років 100. Сполучені Штати – дистанція років 20, людство в цілому років 100. До створення, фактично, не через секс розмноження відбуватиметься, воно відбуватиметься через, ну, фактично, клонування, технології клонування. І я не думаю, що вже зараз ми можемо чесно собі сказати так, що інститут сім'ї кардинально трансформувався, зовсім змінився. Це зовсім не та сім'я традиційна, яка була в 19-му чи 20-му столітті.
І з'явились нетрадиційні сім'ї, це правда.
Так, да, з'явились сім'ї там з трьох осіб, тобто фактично сім'ї як соціально-господарський союз. От де тут місце дітям? Це взагалі, от запровадимо безумовний дохід. Ну, є.
Але ж так, як динозаври, можна вимерти.
Ні. Я думаю, що ми ще динозаврів відновимо. Це реальність. Тобто, в даному разі парк юрського періоду – це вже не фантастика. Це вже цілковите…
Клонування. От дивіться, Костянтине, значить, давайте так от все-таки накидаємо такий ескіз. Клонування, ви сказали, так, далі. Супутниковий швидкісний інтернет в будь-якій точці планети, безумовно. Відсутність банків, очевидно, так? Відімруть банки?
Банки не відімруть. Відімруть держави, як і місійні центри. Тобто, з'являються альтернативні валюти. Ну, найбільш відомий приклад – це біткоїни. Тобто, да, Україна імітує гривню.
Так от дивіться, існують криптовалюти. До речі, тут ти про кванти згадував. Мої знайомі запускають криптовалюту, яка називається квант. Навіщо їм банки? От навіщо їм цей посередник?
Люди в банк, черги.
Ви абсолютно маєте рацію. Тобто банкінг буде здійснюватися так само.
Через ваш смартфончик.
Саме, але тут дуже важливий момент. Це питання довіри. Тобто без довіри криптовалюта, вона теж може працювати, але це буде набагато більш складна технологія, яка передбачатиме таку кількість ступенів захисту, що це поки що може бути нерентабельно.
Ну, до банків теж не дуже так, але з довірою, принаймні, в Україні. Я ще електрокари не назвав. Мені здається, це дуже важливо.
Це там теж, напевно, такий проміжний етап. Електрокари далі може з'явитися.
Ми ж згадували безпілотні автомобілі, вони швидше за все будуть електро.
А от як на це впливатиме все... Людський фактор, те, що ми називаємо. От в нас є корупція. Це реальні речі, теж, як Дмитро вже акцентував. Є війна, є корупція. От будуть люди, які все одно будуть чимось керувати, очевидно. Я не знаю, чи довіримо ми все роботам. Чи буде, ну, тобто, чи означає, наприклад, електронне декларування, банкінг і всі електронні речі, які з'явилися, вже і ще з'являться, що ми позбавимося цих страшних...
При ухваленні... колегіальних рішень уряду Японії право голосу має штучний інтелект. Так само в багатьох світових корпораціях.
Вже почалося.
Право голосу вже має штучний інтелект. Тепер, коли ви говорите про корупцію. Корупція – це спосіб життя. Для чого, от чому виникає корупція? А тому, що хочеться золотий батон, умовно кажучи. Тому що хочеться, ну, бачили Трамп Тауер, оцей знаменитий. Тобто, ще є ця от дикунська психічна, навіть не психологічна, психічна залежність від розкошів. Тому виникають біля кожного українського містечка свої кончі-заспи, прокурори, судді, голови.
А хіба цифровий світ це скасовує? Хіба Ілон Маск бідна людина? Ну, навіть не бідна, аскетична людина. Хіба у нього немає свого власного там суперджету?
Можливо, є. От я знаю, що Цукерберг їздить на якійсь старезній машині, але не в цьому річ. Значить, просто, да, цифровий світ значною мірою міняє етику, тому що вам уже не потрібно оця от неймовірна розкіш. Тобто для вас головне – здоров'я. Якщо ви любите свою родину, здоров'я вашої сім'ї, їхня і ваша безпека. При цьому, що ви носите там бріоні, от така замальовка на полях, недавно була прийом в резиденції американського посла, і один мій добрий приятель там побував, він був шокований пихатістю і такою холеністю української, так званої нинішньої, вже постреволюційної еліти.
Це гарний приклад. Тобто різні способи мислення у тих же комп'ютерників, та, і там, але що, вчора... депутатів українського парламенту. Не всі. Тут треба робити ремарку.
Я думаю, що дуже за маленькими винятками, тому що хто слідкував за цим цирком з притягненням до кримінальної відповідальності там ряду депутатів, на яких подає Луценко це подання, то ну це справді от вони виглядають не просто архаїчно, вони реально виглядають попуасами в нормальному суспільстві.
Таки вийшли ми на цю тему зняття депутатської недоторканності, так про що Ірина Славінська, редакторка випуску, вона передбачала, що ми все-таки поговоримо, і Ірина була права. Таки ми дісталися до цієї теми. Діма, та...
Це не тема. Розумієте, я це згадав як ілюстрацію просто їхньої архаїчності. Для наших слухачів, для 99% наших слухачів, знімуть ту недоторканність якого-небудь довгого, чи не знімуть, це на їхнє життя абсолютно ніяк не впливає. Тому, направду,
ну як це? Слухайте, це ж боротьба з корупцією.
Це не боротьба з корупцією. Це абсолютно маргінальна тема. Ну,
це імітація маєте на увазі?
Я не хочу провалюватися
з майбутнього в минуле.
Оцю от інтригологію.
Отже, якою буквально 30 секунд, Костянтина, Україна вже в недалекому майбутньому, якою ви її бачите?
Цілком позитивною, цілком технологічною, шанованою спільнотою в світі, можливо, мережевою, можливо, Україною для нас буде і Лісабон, і там, де там наші ще працюють, Мадрид, і Парма, припустимо. Тобто Україна, бачите, ми ж зберігаємо ідентичність, навіть в інших спільнотах. Тому Україна буде мережевою, достойною, гідною спільнотою в світі.
Клас. Дякую дуже, Костянтин.
Дякую вам.
Костянтин Матвієнко, письменник, фантаст і політичний експерт був з нами в ефірі.